Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat. Influență. O emisiune realizată de Vili Costescu.
Bun regăsit la Influențe. Vă salut cu multă căldură și cu sentimente de bucurie. Bineînțeles că nu să vă faceți iluzii de temperatura salutului meu. Și chiar dacă m-ați crede pe cuvânt, nu văd cum ați putea simți căldura salutului meu. Și eu vă simt aproape, dar mulți dintre noastre nu agreați neapărat cu toate vorbele mele. Și înainte de a schimba canalul, chiar vă spun un sincer bun regăsit la Influențe. Am început cu două expresii sau metafore ca să deschid cumva calea subiectului din această seară. Mântuirea prin metafore. Invitatul meu este Adelin Costache. Pastor, bine ai venit!
Bine m-am găsit!
Adelin, ce este o metaforă pentru tine?
O metaforă este acel mijloc al lingvisticii, al limbajului, prin care se încearcă o simplificare a unei realități prin diferite aluzii la alte situații mai familiare celor care le primește în momentul în care se folosește metafora respectivă.
În termeni așa mai tehnici, în dicționar, dicționarul ne spune că metafora este o figură de stil rezultată dintr-o comparație subînțeleasă prin substituirea cuvântului obiect de comparație cu cuvântul imagine. Este o figură de stil. În seara aceasta aș vrea să discutăm un pic despre metaforele pe care noi le folosim în jargonul nostru creștin. Nu neapărat evanghelic sau în interiorul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, dar în creștinătate. Și aș vrea să te rog să începem prin a da câteva exemple de metafore pe care noi le folosim, care ne influențează într-un mod dramatic chiar, și de care nu suntem conștienți. Am discutat un pic înainte de emisiune și știu că tu ești pregătit cu câteva exemple, am și eu câteva. Hai să împărtășim și cu cei care ne ascultă și cei care ne privesc.
Da, metaforele sunt peste tot prezente. Ele se regăsesc în mod special în Scriptură, pentru că profeții atunci când au încercat să le explice oamenilor adevărul despre mântuire, au trebuit să facă niște aluzii, să găsească niște situații din natură prin care să explice acest adevăr care este dincolo de lumea noastră. Și am scos câteva să dăm exemplu. Spre exemplu, Iisus vorbește despre sine ca fiind pâinea vieții.
Da.
Apoi, într-o altă situație, spune: eu sunt apa vieții. Într-o vorbire destul de provocativă pentru ucenici, când chiar 70 dintre ei îl părăsesc, Mântuitorul spune: dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu aveți parte cu mine. Și apoi vorbește despre năvod, împărăția ca un năvod care prinde tot felul de pești, nașterea din nou, vița și mlădițele, etc. Biblia e plină de...
Sunt foarte, foarte, foarte multe. În seara aceasta aș vrea să poposim un pic asupra influenței pe care aceste metafore le au asupra noastră. Se întâmplă de foarte multe ori că noi le repetăm, de multe ori fără să le conștientizăm. Aș vrea să discutăm despre un exemplu de astfel de metaforă. Este o expresie bine cunoscută: am să o rostesc și oamenii nu vor simți nimic, nu vor avea nicio tresărire de ceva, că ar fi ceva neobișnuit. Sângele Domnului nostru Iisus Hristos ne spală de păcat. Aș vrea să te întreb dacă tu ai fi un om care n-a avut de-a face cu biserica. Intri într-o biserică sau chiar într-o conversație simplă cu un creștin și tu cu mine, hai să facem un exercițiu aici în fața telespectatorilor. Adelin, aș vrea să te asigur că sângele Domnului Iisus Hristos te spală de păcat. Ai înțeles ceva?
Am înțeles că este vorba despre o anume expresie folosită într-un anume context. Dar dacă nu cunosc contextul, sună ciudat, nu? Adică, cel puțin sângele nu te spală. Probabil că asta ar fi prima idee care mi-ar veni în minte.
Nu este nicio marcă de detergent sau de săpun care să se numească sânge.
Exact.
Sau al Domnului Hristos. Nu?
Da.
Deci, pentru omul n-aș vrea să spun de pe stradă. Omul care nu a fost expus la acest gen de expresii, de metafore, folosirea de către noi, creștinii, acestor gen de expresii către ei, poate fi chiar dăunătoare, aș zice eu.
Da, pentru că înstrăinează la un moment dat câmpul de trăire normală. Omul trăiește în contemporan, se lovește de tot ceea ce înseamnă limbajul acesta comun al societății în care se mișcă. Și acest limbaj care este specific tradiției creștine, teologiei, pentru cineva care nu este atât de familiarizat cu el, poate să înstrăineze dintr-o dată. Și un om se gândește de cele mai multe ori, atunci când aude o metaforă, la înțelesul ei imediat, pragmatic. Și dacă te întreb, luând acest exemplu, sângele lui Hristos care mă spală, sângele nu spală, din contră, îmbâxește.
Îmbâxește, murdărește.
Murdărește, nici măcar nu este din familia aceasta soră cu apa. Da, este are culoare, are miros, aduce cu el niște proprietăți pe care apa nu le are și în felul acesta întărește mai mult murdăria a ceea ceva ce încearcă să fie spălat. Ceea ce necesită, și aceste metafore necesită o traducere. Și traducerea aceasta este, o consider eu, benefică în două sensuri. În primul rând, pentru cel care nu este familiarizat cu ea, aduce un plus de valoare, un plus de înțeles, de sens.
Da.
Iar pentru cel ce este familiarizat, s-ar putea să fie prea familiarizat, să devină o formulă deja care nu mai exprimă nimic, să fie folosită prin obișnuință foarte des, să nu mai aibă o încărcătură de semnificație atât de mare.
Aș putea să fac o afirmație și să nu fiu judecat greșit. Prin folosirea acestui gen de expresii și metafore, noi nu facem altceva decât să golim sensul sau însemnătatea acelei expresii de ceea ce vrea să însemne ea. Simpla folosire a ei așa, virgină, goală, cum auzim, poate produce mai mult confuzie decât ceea ce noi dorim să comunice.
Într-adevăr, probabil limbajul nostru religios ar avea nevoie de o înnoire a metaforelor folosite. Vedeți, Mântuitorul, când a venit și și-a prezentat mesajul evanghelic, el s-a folosit de imediata vecinătate a ucenicilor săi, împrumutând din contextul lor aceste metafore prin care să le traducă adevărul mântuirii. Pentru omul contemporan, cred că este nevoie de o retraducere. Același mesaj, păstrat în principiu, în esență, în substanță, să fie tradus pe înțelesul lor, în metaforele percepute în societatea de astăzi. Și mă consider un membru al acestei societăți.
Absolut.
Și pentru că trăiesc în mijlocul oamenilor din această perioadă a vremii, din acest fel de gândire, consider că este nevoie, cu atât mai mult, de o împrumutare de metafore din limbajul nostru comun, nu neapărat din limbajul acesta care s-ar putea să se fi platinizat cumva.
N-aș vrea să fim înțeles greșit, pentru că vorbim de activitatea Domnului nostru Iisus Hristos. O metaforă pe care el însuși a folosit-o, folosită în ceea ce îl privește pe Domnul Hristos, a fost: iată mielul lui Dumnezeu, eu sunt mielul, și așa mai departe, mielul este vrednic. Acum, marea majoritate a copiilor sau chiar și a adulților din zilele noastre au văzut un miel poate la televizor. Când Domnul Hristos sau Ioan Botezătorul sau, mă rog, profeții vorbesc audienței lor despre miel, oamenii știu exact ce înseamnă mielul. Avea o semnificație, avea o însemnătate deosebită atunci. Pentru noi, ca să folosim această metaforă în zilele noastre, mi se pare puțin desuet, ca să nu folosesc un cuvânt mai dur. Și demersul nostru nu este să criticăm aceste metafore. Aș vrea ca totuși să venim cu soluții, cu alternative. Cum putem noi să reparăm distrugerile pe care o metaforă le poate face în sufletul unui om?
Cred că, în primul rând, ele trebuiesc decompuse în așa fel încât să înțelegem mesajul. Și în metaforele acestea, spuneam la început, ne-au fost predate adevăruri care sunt dincolo de lumea noastră.
Da.
Nu aș vrea să înțelegem că prin aceste metafore, ceea ce înțeleg, știu eu, postmoderni, deconstructivism, că metaforele sunt un fel de diluare a mesajului, o modalitate elegantă de a distruge un adevăr solid. Metaforele nu au fost folosite în felul acesta de autorii Bibliei. Ei au încercat să găsească calea cea mai facilă, cea mai simplă de a transmite mesajul pe care l-au primit de la Dumnezeu la oameni. Și au găsit aceste metafore. Cum, datorită contextului, unele dintre ele au rămas înstrăinate, au rămas undeva canonizate în textul biblic și ele trebuiesc traduse, desfăcute semnificația lor, adevărul pe care îl poartă și predat în așa fel încât să fie perceput de ascultătorul de astăzi. Asta este treaba exegetului, asta este treaba teologului, asta este treaba pastorului, de fiecare dată când vine în interacțiune cu omul, să încerce să transmită, să călăuzească pe cel care îl ascultă la cuvântul Scripturii și să traducă aceste metafore dacă ele au devenit greoaie, învechite sau știu eu, neapărat învechite, au devenit cumva străine de contextul nostru istoric în care trăim.
Eu aș zice, ca să adaug la ceea ce tu deja ai spus, nu numai că au devenit străine, dar n-aș vrea să fiu extrem și să spun produc distrugeri sau lucruri care nu mai pot fi reparate. Însă eu cred că le-am ridicat la rang de adevăr absolut, le repetăm mecanic, fără să știm ce înseamnă, și ne agățăm de ele, le transformăm în icoane. Le transformăm în icoane verbale cărora ne închinăm și care nu ne ajută cu nimic până la urmă.
Folosirea lor foarte des, la un moment dat, duce pe ascultător, pe cel care s-a obișnuit cu limbajul acesta, într-un formalism rece care nu mai transmite ideea. Pe când lucrul acesta nu a fost așa pentru cei ce le-au auzit pentru prima dată. Imaginați-vă ucenicii care stăteau cu gura căscată ascultându-l pe Mântuitorul, vorbindu-le despre împărăția cerurilor care seamănă cu o sămânță de muștar. În primul rând, bănuiesc că s-au simțit foarte contrariați. Cum adică împărăția lui Dumnezeu să fie asemuită cu o sămânță? Și apoi Mântuitorul vine și explică de ce. Și așa mai departe. Lucrurile acestea, pentru că erau în imediata vecinătatea lor, a constituit o extraordinară revelație. Ba, la un moment dat trimit preoții pe niște soldați să-l prindă pe Mântuitorul și aceștia, când ajung în preajma lui, rămân și ei gura căscată, se întorc apoi la preoți și preoții întreabă: păi nu l-ați adus? Păi n-a vorbit nimeni ca omul acesta.
N-a vorbit nimeni ca el.
Pentru că el folosea aceste metafore pe limba lor și ei erau fascinați de ele. S-ar putea să le fi repetat, așa cum spuneați, să se fi transformat într-o icoană, deja cu un chip străin de societatea noastră, și să fie doar un formalism rece, o formulă devenită și magică între timp, că am încărcat-o cu anumite idei, știu eu, mistice.
Da.
Și să fi rămas doar în spațiul acesta al sacrului, care nu mai impresionează pe nimeni, nu se mai raportează la omul de rând, și să își fi pierdut în felul acesta semnificația.
Nu vreau să ne oprim doar la nivelul acesta sau la stadiul acesta de a identifica niște probleme. Este într-adevăr o problemă folosirea acestor metafore care au de a face cu destinul nostru veșnic până la urmă. Pentru că eu și cu tine, noi credem că sângele Domnului nostru Hristos ne spală de păcat. Nu am nici cea mai mică îndoială. Cel puțin în felul în care înțeleg eu acest concept. Hai să facem un exercițiu, să vedem cum am explicat cuiva care nu a fost expus la Biblie, la creștinism, exact acest concept. Ce înseamnă pentru, ce ar însemna pentru tine dacă nu ai fi pastor sau creștin, acest concept? Sângele Domnului Hristos ne spală de păcat.
În primul rând, să prezentăm puțin contextul în care apare. El este într-o societate care gândea lucrurile într-o formulă de legământ, iar legământul era cumva semnat printr-o jertfă, prin aducerea prin ardere de tot sau
ratificat.
Da. Legământul era ratificat cu sânge.
Da.
Se rostea chiar un jurământ. așa cum rostim noi la căsătorie, spre exemplu, un jurământ prin care se spunea ambele părți, dacă nu îmi voi ține cuvântul cu privire la jurământul acesta, așa să pățesc și eu cum mi se întâmplă animalului acestuia.
Da.
Și în felul acesta, când animalul era adus ca jertfă, omul vizualiza exact destinul pe care îl va fi simțit dacă nu se ținea de legământul respectiv. Acum, legământul acesta ratificat prin sânge, încheiat atunci, a rămas și pentru noi valabil. Este același legământ,
absolut.
Suntem mântuiți prin același legământ.
Absolut.
El este înscris în revelație prin metafora aceasta. Probabil că aș folosi-o, aș traduce-o pentru omul de astăzi și aș spune că, la fel cum pentru tine ceva extraordinar de important a fost, făcut de altcineva în dreptul
da.
Tău.
Da.
Un părinte a intervenit într-o situație în care erai neajutorat.
Ți-a nu dat puteai un rinic. Să...
Da, ți-a dat un rinic, exact. Un transplant. Sau... Într-o situație de genul acesta se află omenirea, ne aflăm și noi.
Da.
Și despre asta vorbește metafora.
Da.
Eram pe marginea prăpastiei.
Exact.
Eram cât pe aici să fim împinși în neant, în gol, în moarte veșnică. Și vine această persoană de dincolo și plătește tot ceea ce eram noi datori. Ca să vorbim în termeni bancari,
exact.
Cineva îți plătește datoria.
Datoria.
O datorie pe care niciodată n-ai fi putut-o plăti. Chiar este pilda aceasta a Mântuitorului, acel datornic care datora 10.000 de talanți, calculați în dinarii respectivi, erau vreo 2.000 și ceva de vieți pe care trebuia să le trăiască omul respectiv ca să plătească datoria. Și nu avea nicio șansă.
Da.
Ar fi în felul acesta, metafora tradusă în termenii noștri, un credit pe care n-ai nicio șansă să-l plătești, dar pentru care a plătit altcineva. Ești complet liber. Nu mai ești sclavul creditului. Ai fost eliberat. Da.
Probabil că în următoarele câteva minute vom ajunge totuși la o altă formulă care să rezoneze cu zilele noastre, dacă mergem pe această linie de gândire și de argumentare. Se pare că mântuirea n-a fost chiar gratis. Bine, gratis pentru noi. Noi putem să o împărtășim, să o îmbrățișăm, însă acest har ieftin, mai este o altă expresie, harul ieftin.
Da.
Predici harul ieftin. Domnul iubește, Domnul Hristos îi iubește pe toți, îi acceptă pe toți, asta e un har ieftin. Cu alte cuvinte, punem o pată negativă asupra harului. Harul nu poate să fie ieftin decât foarte scump sau, mă rog,
e la fel de scump ca Dumnezeu, pentru că El se dă pe sine însuși.
Sus.
Și pentru dacă se dă pe sine însuși, înseamnă că n-a găsit ceva mai puțin valoros cu care să plătească. A fost obligat cumva în sânul dreptății lui să plătească cu acest preț extraordinar de mare. Și nu este, într-adevăr, nu este ieftin. Este prețul cel mai mare.
Da.
Dar minunea Evangheliei este că este oferit gratis.
Da. Aș vrea să împărtășesc și cu tine și cu cei care ne privesc o metaforă pe care am auzit-o nu de mult, chiar săptămâna trecută, pentru prima dată și am rămas foarte plăcut impresionat, am foarte uimit. În românește s-ar traduce, Dumnezeu a băgat cerul în faliment în momentul în care ni l-a oferit nouă pe Domnul Hristos. God bankrupted heaven when he gave.
A scos tot ce avea.
Exact. Cum se pare această metaforă?
Extraordinară. Este contemporană. Mai pe înțelesul omului care trăiește astăzi. Dumnezeu care este forțat să își golească cerul de toate resursele și să le ofere în schimbul omului. Omului care ar fi putut foarte bine să nu fie răscumpărat. La urma urmei se spusese ce urmează și a ales voit în felul acesta. Dar aici se vede dragostea lui Dumnezeu. Metafora este importantă pentru omul care, contemporan, pentru care resursele materiale au devenit cumva centrul vieții. Și trebuie să o mărturisim și să o recunoaștem. Ne învârtim în jurul acestei realități și orice lucru pe care îl facem astăzi, într-o formă directă sau mai puțin directă, are de a face cu banul.
Nu trebuie să lucrezi în sistemul bancar ca să știi, ca această expresie să însemne ceva pentru tine.
Da.
Dacă ne uităm pe cer, la univers și lucrul cel mai de preț în acel univers ar fi fost Domnul Hristos, ne-a fost oferit nouă. Hai să mergem mai departe, să vorbim și despre alte așa zise expresii, metafore care ne afectează nouă viața de credință chiar. Nașterea din nou. Domnul Hristos se întâlnește cu Nicodim, au o discuție foarte interesantă, teologică, și chiar și acest învățat evreu se pare că are dificultăți să înțeleagă acest concept al nașterii din nou. Cum am putea noi să traducem în zilele noastre această expresie?
Nașterea din nou este o restartare. Așa aș înțelege.
Rebooting.
Da, exact. Într-un limbaj contemporan cu care suntem familiarizați, este acea reconfigurare a sistemului care trebuie să scape de toți registrii vechi, de tot ceea ce înseamnă, știu eu, shortcut-uri nefolosite,
da,
tot ceea ce înseamnă acele legături care împiedică sistemul să funcționeze optim, și odată prin resoftarea lucrului, omul să înceapă o viață nouă. Asta este ce îi predă, de fapt, Iisus lui Nicodim.
Pentru cei care nu sunteți familiari cu istoria, discuția între Domnul Hristos și Nicodim are loc la miezul nopții, are loc într-un loc foarte ferit. Nicodim este puțin jenat. N-ar vrea să știe toată lumea de întâlnirile pe care le are la miez de noapte cu Domnul Hristos, dintr-o dorință foarte sinceră ca să înțeleagă ce înseamnă mântuirea, vine la Domnul Hristos. Domnul Hristos îi spune, spun că dacă nu te naști din nou, n-ai cum să vezi împărăția. Iar închipuiți-vă un profesor universitar, stând de vorbă cu Domnul Hristos și spunându-i, chiar crezi că trebuie să merg înapoi în pântecele mamei? Domnul Hristos este foarte bun. Nu îi spune, cum poți să spui asemenea chestii, măi Nicodim? Chiar asta ai înțeles? Și îl tratează cu har și înțelegere.
Îi explică chiar prin alte metafore. Îi vorbește despre șarpele atârnat în pustie,
da,
care trebuie să fie... care a fost înălțat și care urmează să fie, este o tipologie pentru înălțarea lui. Și vorbește chiar despre înălțarea fiului omului, la fel ca șarpele în pustie. Și apoi urmează acel verset iubit de noi toți, da, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.
Da.
Această întâlnire, într-adevăr, apropo de influențe, se pare că are loc în inima lui Nicodim, în timp ce el încă era fariseu, încă era dintre ceilalți, tabăra dușmanilor, dar mesajul lui Hristos este atât de revoluționar, atât de influent, încât nu mai poate rămâne acasă, vine noaptea ca să nu-și strice totuși împreștia în fața colegilor săi.
Imaginea,
dar totuși vine la Iisus pentru că nu mai poate să rămână acolo. Ceva trebuie să, o decizie trebuie să ia cu privire la mesajul acestui învățător tânăr. Și se pare că are succes.
Da, asta ar fi o poveste cu happy ending.
Da, se termină frumos.
Se termină frumos. Încă o singură expresie și apoi vom merge la un pasaj biblic pe care îl vom comenta în mai adâncime. Auzim de foarte multe ori în biserici, la amvoane, în cântece, că noi vom merge în cer și vom merge pe străzi de aur. Imaginea, amintiți-vă de definiția metaforei. Ce vrea să spună chestia asta, străzi de aur? Se merită să mergi în cer numai ca să poți să vezi cum e să calci pe aur?
Un scurt istoric, ea apare în anumite viziuni și lucrurile sunt prezentate din viziunile profetice în felul acesta. Un critic cârcotaș ar putea să spună, vezi, asta este tot o modalitate din aceea morcovul sau biciu, răsplată sau
pedeapsă,
prin care creștinul a fost dintotdeauna condus. Este tot o mentalitate din aceasta veche, primitivă, de a-i face pe oameni, a obliga pe oameni să aibă un comportament moral cum trebuie, și aici face apel la foamea omului după resurse materiale, până și străzile spline cu aur, să stai îngropi în el.
Adică între o varianta să arzi în focul iadului și să mergi pe străzi de aur, e mult, pe care o alegi.
E mult mai de dorit aceasta cu străzile de aur.
Da.
Realitatea este că acolo în profeția aceasta, ea nu este prezentată cu scopul acesta de a ademeni cumva latura aceasta materialistă a omului, ci este o viziune care este prezentată în felul acesta și adesea profeții aleg, din nou, metaforic, cele mai spectaculoase cunoștințe ale omului ca să-l introducă în atmosfera cerului. Ce putea să aleagă altceva mai strălucitor ca aurul cunoscut acestor oameni? Nu exista. Sau,
exista tot, un metal mai prețios.
Mai prețios pentru momentul respectiv când este dată viziunea, ca să-l transpună pe ascultător într-o lume extraordinar de splendidă.
Nu avem timp să mergem în Apocalipsa, acum să vedem descrierile pe care le face Ioan acolo, însă chiar el însuși spune, sunt lucruri pe care nu le pot exprima, n-am văzut în viața, nu există termen de comparație. Da.
Și se chinuie profeții, îi văd chinuindu-se, Ezechiel la un moment dat vede tronul și tot încearcă să descrie cu niște roți în roți, E foarte greu pentru un profet care a văzut o realitate de dincolo să găsească metaforic aluziile din lumea noastră naturală a păcatului ca să cumva să existe acest loc comun între cele două pentru a fi transmis adevărul.
Expresia că o imagine valorează mai mult decât 1000 de cuvinte este total valabilă și în dreptul lor. Cum să descrii în cuvinte lucruri pe care nu le-ai mai văzut pe planeta noastră.
Apropo de lucrul acesta, Chesterton vorbește despre faptul că filozofia este abstractă, se ocupă de idei, ea creează idei, concepte, mitologia creează povești, dar scopul religiei, al teologiei, este să formeze imagini.
Imagini. Se pare că de foarte multe ori, în contextul nostru creștin, ne aplicăm ori într-o direcție a filozofiei sau a mitologiei și parcă greșim prin a nu crea acele imagini reale. Din nou, eu cred că și eu și cu tine credem în acea splendoare a împărăției. 1000 de ani în undeva în univers, în ceruri, și apoi o veșnicie pe un nou pământ. Despre nou pământ nu prea vorbim noi prea mult, pentru că suntem hipnotizați de străzile de aur din cer. Și ca să vii din nou pe pământ, pe un pământ nou, chiar și nou, chiar și fără poluare, chiar și cu ape curate și cu așa, parcă nu e prea atractiv.
Nu prea, tot pământ, sună pământ.
O fi el nou, dar...
E pământ.
Da, e pământ. Crezi că am putea să facem ceva, să schimbăm această... Cum îi facem pe oameni să viseze? Să-și imagineze? Te-ai imaginat vreodată un pământ? Mi-aduc aminte din copilărie, pe la ora de rugăciune, la rugăciuni, era acea durere pe care foarte mulți creștini o exprimă chiar și astăzi. Vino mai repede, Doamne, ne-am săturat de atâta durere, ne-am săturat de atâta necaz, suferință. Cum poți, Doamne, să înduri atâta? Nu vezi ce se întâmplă în jurul nostru? Tragedii, calamități și așa mai departe. Și în felul ăsta mântuirea devine o evadare. Noi evadăm dintr-o lume pe care o urâm, cu care nu vrem să avem nimic de-a face, și acea împărăție pe care o așteptăm devine scăparea, refugiul. Evadăm de aici, ne transpunem într-o altă lume. Poate că mă gândesc și eu așa, ca o mică constatare, dacă aș putea să o numesc așa, poate că ar fi cazul sau momentul să începem să inspirăm pe oameni să viseze la un nou pământ. Pentru că dacă stăm bine să ne gândim, sunt foarte mulți oameni pe lângă noi pentru care acest pământ nu este chiar mizerabil, nu este chiar iadul pe pământ. Da? Dacă mergem la mall, la Băneasa sau la IKEA, vom constata că sunt foarte, foarte mulți oameni care își pot permite să cumpere un pat de la IKEA. Nu mai dorm pe jos, pe rogojină. Nu? Cum transmitem noi un mesaj al Evangheliei celor care își pot permite anumite lucruri și care au aur pe deget, în urechi sau în alte părți, să le descriem împărăție?
Este o provocare lucrul acesta și cred că așa cum încearcă profeții Bibliei, vedeți, ei întotdeauna se întorc înapoi la Eden. Când încearcă să descrie noul pământ, cel mai frumos lucru pe care l-au avut în tradiția lor descris este Edenul, grădina Edenului.
Da.
De aceea paradisul este adesea descris ca o grădină.
Da.
E chiar o tradiție întreagă cu Edenul, care, cu paradisul care este ca o grădină. Patapievici a scris de curând o carte pe treaba asta.
Da.
Dar cred că ar trebui să găsim acele aspirații pe care fiecare om le are. Și aspirațiile acelea să fie traduse într-o atmosferă, așezate într-o atmosferă în care cel mai bun prieten e acolo, Iisus Hristos. Și pentru că Iisus Hristos iubește fiecare persoană, El este mai mult decât dispus să creeze acea aspirație la superlativ pentru fiecare în parte. Și avem și viziuni cu privire la situația asta și ni se spune că casele de acolo vor fi făcute după gustul pe care îl avem aici. Și niciunuia dintre noi, când vom ajunge acolo, locuința pregătită nu va fi, asta e chici, parcă aș fi modificat ceva. E făcută după aspirațiile noastre. Cred că aici ar trebui să explorăm mai mult că Dumnezeu e în stare să creeze un nou pământ care să fie satisfăcător pentru fiecare dintre noi, nu neapărat plictisitor. Aud adesea întrebându-mă, ce să faci o veșnicie? Te plictisești, n-ai ce faci.
Poate că această lume în care noi trăim și în care nu credem că avem probleme, sau, nu ne mai trebuie nimic. Și adevărul ăsta este. Nu ne mai trebuie nimic pentru că standardele noastre au o anumită limită. Nu?
Da, este o realitate și se pare că este un motiv pentru Occident și nu numai să ajungă la secularizare. Este un factor care ajută la secularizare. Omul care și-a împlinit cât de cât nevoile materiale și nu mai are nevoie de ceva. Însă, cu toate acestea, chiar și în sufletul omului împlinit, se nasc, se întrevăd niște nevoi de dincolo. Omul parcă își dorește altceva. Și după ce și-a văzut toate visurile împlinite aici, totuși aspiră la altceva. Pentru că a fost sădit în noi o viață fără de moarte, a fost sădit în noi o dragoste fără suferință. Și acestea sunt realități pe care le experimentăm. Chiar și cea mai experiență a dragostei, cea mai profundă experiență a dragostei, pe pământul nostru înseamnă durere. Nu gustăm dragoste fără suferință. Pe când, prin însă și ideea absolută a dragostei, ea normal n-ar trebui să aibă împletită în ea suferință. Aceste lucruri, ele sunt cumva întrezărite în sufletul oricărui om. Și despre acest lucru ar trebui să vorbim mai mult, să le prezentăm în felul acesta.
Absolut, absolut. Unul dintre cele mai dragi mie versete din Biblie este în Eclesiastul 3, cu 11, în care spune că Domnul Hristos a făcut totul, Dumnezeu a făcut totul perfect la vremea Lui și în toată această perfecțiune a pus și în noi gândul veșniciei. Uh-huh. Acest gând al veșniciei mă fascinează și încerc tot timpul să-mi țin gândurile acolo. Oare ce este acolo? Mai mult decât am văzut, mai mult decât am experimentat. Ce o lume în care nu o să ai nevoie de screen. Tot o să fie...
Absolut.
Absolut. Virtual. Perfect. Poți vorbești și mă auzi. Eu vorbesc și tu mă auzi, oriunde ai fi. Poate că este cazul, nu știu, mă gândesc și eu așa, pentru mine, pentru tine, lucrăm cu oamenii, să încercăm să deschidem un nou orizont, un nou viitor. Nu aș vrea să spun că o să fie boli în ceruri, nu, nici de cum. Dar noi nu vrem să fim în partea acestei împărății noi, doar pentru că nu vor mai fi spitale, nu vor mai fi lacrimi. Foarte bine! Bineînțeles, nu vor mai fi. Dar dacă ăsta este singurul motiv pentru care vrei să mergi acolo, normal că o să te plictisești. Mm-hmm. Nu? Mm-hmm.
Exact.
Normal că o să te plictisești. Da. Dar ce-ar fi să mergi acolo și să înveți? Este o școală în care vei învăța tot mai mult și mai mult și mai mult și în fiecare zi vei acumula cunoștințe noi despre dragoste. Mm-hmm. Ori despre Domnul Hristos însuși. Nu? Cum ar arăta o lume de genul ăsta?
În care orice vis, orice aspirație nu are limită. Mm. Și o poți împlini absolut. Noi împlinim aspirațiile noastre pe pământul acesta, dar parțial. Ne lovim adesea de eșecuri, ne lovim de lucruri, de limite.
Limite, da.
Acolo nu vor mai fi limitele acestea și vom fi sponsorizați, dacă pot folosi cuvântul ăsta din contemporaneitate, pentru ca să ne dezvoltăm pe orice latură dorim. Poate dacă îi spui unui om că vei putea învăța, un om care nu prea îi place să învețe pe aici, sună și mai plictisitor decât dacă... Da? Dar orice om are o aspirație, orice om are o dorință, orice om are o căutare.
Absolut.
Căutarea respectivă va fi absolut...
De-aia nu există doar o metaforă. Trebuie să găsim mai multe care să rezoneze cu fiecare persoană
în parte.
Pentru ultima parte a emisiunii aș vrea să ne îndreptăm spre un pasaj biblic care se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 7, și vă voi citi versetele 31 și 32. Folosim și eu și Adelin noua traducere românească. Așa se numește, nu?
Noua traducere, da.
Noua traducere. Așadar, cu cine îi voi asemăna pe oamenii acestei generații și cu cine seamănă ei? Ei sunt ca niște copii care stau în piață și strigă unii la alții. Și acum cele două versuri pe care aș vrea să le discutăm, să le comentăm. V-am cântat din fluier, dar n-ați dansat. V-am cântat de jale, dar n-ați bocit. Și apoi continuă, căci a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin, iar voi ziceți, are demon și așa mai departe. Să descriu un pic contextul acestui pasaj.
Da, este o situație în care Mântuitorul Hristos vorbește despre Ioan Botezătorul și apoi, simțind că acest Ioan Botezătorul a avut totuși oameni care nu l-au înțeles, care l-au respins, Mântuitorul face afirmația aceasta, o metaforă extraordinară. Aș fi fost curios și probabil că voi întreba lucrul ăsta
când o să ne vedem.
Da, voi
sigur.
Avea acces. Dacă este o frază creată de el pe loc, sau împrumută o poezie de undeva. Mântuitorul, cu toate că n-a învățat în nicio școală rabinică, totuși îl întâlnim adesea citindu-l pe David și folosindu-se de psalm, de versuri din psalmii lui David. Nu știm, nu ni s-a, probabil că nu s-a păstrat poezia asta, nu știm
de unde vine,
dar este fascinantă. Încă o dată regret un alt lucru, faptul că nu o putem citi în original.
În original și în întregime.
Da, și în întregime. În muzicalitatea limbii, cum suna atunci când a rostit-o Mântuitorul, tradusă, deja întotdeauna se pierde orice poem, își pierde farmecul prin traducere. Dar în orice caz, și prin traducere și după atâtea sute de ani, este o poezie extraordinară. V-am cântat din fluier, dar n-ați dansat. Asta ar fi cumva latura petrecăreață a veseliei, varianta de o părtășie câmpenească fericită.
Da.
Iar varianta cealaltă, jumătatea cealaltă a versului, v-am cântat de jale, dar n-ați bocit. Este o metaforă în care el își rezumă și lucrarea lui, a Mântuitorului Hristos, și a lui Ioan Botezătorul, doar în două versuri. Este fascinantă metafora aceasta, este cuprinzătoare și haideți să o traducem cumva, să intrăm în profunzimea ei.
De asta te-am invitat la emisiune.
Da.
Cornilescu, doar ca să, pentru cei care ne ascultă, eu sunt prizonierul lui Cornilescu. Știam, dar am deschis din nou să văd cum spune. În traducerea lui spune: v-am cântat din fluier, dar n-ați jucat. O expresie un pic mai veche pentru noi. V-am cântat de jale și n-ați plâns. Da. Dar îmi place noua traducere. V-am cântat din fluier, dar n-ați dansat.
Imaginea este încă o dată frumoasă și prin cei care o rostesc, sunt niște copii în piață.
Da.
Niște copii care se pare că n-au ajuns la gradul de complexitate și să cunoască grijile lumii și totuși percep realitatea diferitelor manifestări a cântecului de jale și a cântecului de bucurie.
Da.
Și ei sunt cei care strigă mulțimii. Interesant că nu este Mântuitorul cel care strigă mulțimii, ci acești copii. Cu alte cuvinte, Iisus spune, este la mintea copilului faptul că am încercat orice posibilitate, am zis și așa, am zis și invers, doar ca să vă pot fascina, doar ca să vă pot copleși cu mesajul mântuirii al Evangheliei și n-ați vrut în niciun fel.
Este în altă parte, Domnul Hristos spune, ce aș mai fi putut eu să fac
exact
viei mele
și ne-am făcut.
Iată aici o metaforă extraordinară. V-am cântat din fluier și n-ați dansat, n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. Doar în versetul de deasupra spune că farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui Ioan Botezătorul. Și apoi Domnul Hristos spune cumva cu jale. V-am cântat din fluier, n-ați vrut să dansați. V-am și inspirat să bociți, pe voi nu v-a interesat. Pentru noi astăzi, secolul 21, cum am putea să exprim ideile din spatele acestei expresii pe înțelesul cuiva care nu este foarte familiar cu Biblie?
Mântuitorul încearcă chiar o traducere pentru cei care ar fi fost cumva duși în eroare de metaforă. Le spune, le traduce că ce a venit Ioan Botezătorul nici mâncând pâine, nici bând vin, ăsta fiind cântecul de jale.
Da.
Iar voi ziceți, are demon.
Da.
A venit fiul omului mâncând și bând, ăsta fiind cântecul din fluier, pentru dans, pentru joc.
Da.
Un prieten al vameșilor, al păcătoșilor și de el vă potigniți.
Mâncăcios și băutor de vin.
Mâncăcios și băutor de vin.
Cum ai dau, nu poți să câștigi.
Da. Orice ar încerca Mântuitorul, oamenii întotdeauna vor găsi prilej de potignire. Dacă își doresc să se împiedice, să găsească motiv, motivul găsesc. Și este interesant că există libertate. Dar libertatea aceasta este trasă la răspundere. Mântuitorul le zice, îmi pare rău, am încercat toate posibilitățile și nu ați vrut. A venit Ioan Botezătorul pe varianta de școală veche, a profeților care posteau, care făceau parte din cei ce trăiau în pustie, se îmbrăcau un fel de ascetism din acesta iudaic, care era bine cunoscut și înrădăcinat în tradiția iudaică și era bătătoare la ochi oricine ar fi identificat un asemenea comportament cu profetul.
Da.
Pe când Iisus Hristos vine într-o manieră total opusă. Prima minune a lui este la o nuntă.
La o nuntă.
Și îl duce în eroare, am putea spune oarecum, dacă citim cumva mai profund povestea lui Ioan Botezătorul, până și pe Ioan Botezătorul. El îl propovăduiește pe Iisus ca unul care vine și își curăță aria, aruncă în foc pleava și așa mai departe, pune piciorul în prag și Iisus vine ca unul care stă la masă cu păcătoșii. Și este chiar și pentru Ioan Botezător o problemă și îl trimite, știți întâmplarea din închisoare, când își trimite ucenici, zice, tu ești? Ești sigur?
Da.
Eu te-am predicat într-un fel și tu ai venit într-un fel care nu se potrivește totuși. Și Mântuitorul chiar, la un moment dat, eu așa înțeleg pasajul unde vorbește despre el că el este cel mai mic în împărăția cerurilor. Că a fost unul care i-a pregătit calea și a îndeplinit misiunea aceasta, însă a fost cât pe acei să nu priceapă nici măcar el. El care a venit să pregătească această cale.
Ioan însuși nu a înțeles metafora.
N-a înțeles pe deplin rolul.
Ce vrea să spună Domnul Hristos?
Pentru societatea contemporană este un mesaj plin de bogăție, în sensul că Mântuitorul nu este, aș putea spune, localizat într-o icoană, într-un spațiu sacru, într-o biserică, chilie.
Da.
Și el este acolo unde mai puțin te aștepți. El nu vrea să fie izolat doar la zona aceea în care intrăm cu reverență și apoi, după ce am ieșit de acolo, ne dăm jos voalul și ne vedem de treabă. Ci prin cântecul acesta de bucurie, el vrea să fie un om al societății contemporane. Vrea să-ți fie coleg de slujbă, vrea să-ți fie prieten de petrecere, de
De bucurie.
O scoți de bucurie.
Chiar și petrecere. Da. Cuvântul petrecere nu are nimic negativ în el.
Da?
Da.
Vrea să-ți fie, știu eu, orice.
Da.
Un om normal ca toți ceilalți, dar care aduce cu sine o prezență de dincolo, poartă în sine plinătatea dumnezeirii,
da.
Este un model de moralitate.
Absolut.
Și aș putea spune, lucru pe care nu-l vedem astăzi și îl traducem greu, un model de succes.
Cu siguranță. Cu siguranță. Nu mai avem timp, dar poate o să mai facem o emisiune pe această temă. Domnul Hristos este o poveste de succes.
30 de ani și schimbă lumea.
Lumea se împarte înainte și după.
Exact.
Ne îndreptăm spre final. Nu neapărat că ar trebui să tragem concluzii. Aș vrea să cumva să ajungem la un numitor comun. Metaforele sunt metode prin care noi putem să-L vedem pe Dumnezeu mai bine, mai frumos, mai luminos chiar. Sunt foarte multe care ne vin din vechime și care și-au pierdut însemnătatea. Anumite expresii au devenit icoane, așa cum am spus mai devreme, și le-am golit de înțelesul lor pentru că nu mai înseamnă nimic pentru noi. Altele le-am transformat în adevăruri absolute și ne agățăm de ele cu dinții fără să știm nici măcar ce înseamnă. Și propunerea pe care noi o facem în această seară este să încercăm să traducem aceste metafore pe limbajul societății în care noi trăim. Mai avem 3 minute ca să dăm și un exemplu concret. Eu fac o afirmație, te rog să mă corectezi. Adică Domnul Hristos nu ține cont că folosești Apple sau PC, Windows, nu? Orice ai vrea să folosești, Domnul Hristos are un mesaj și pentru tine. Nu contează, nu știu ce altele, sunt prea înrădăcinat în lumea asta tehnică. Ce alte exemple ai putea să ne mai dai?
Păi, în momentul în care, dacă ești, nu știu, șofer,
da.
Înțelegi lucrul ăsta foarte simplu, folosind o metaforă din zona aceasta. Da? Dumnezeu este Cel care vrea să-ți fie și GPS, și pilot
automat,
dar și cel care atunci când ești obosit să ia locul.
Să-ți ia locul.
Al doilea șofer, al doilea pilot. Cred că putem găsi în orice domeniu de activitate, mai ales că trăim într-o lume variată, o metaforă care să exprime mesajul Evangheliei.
Da.
Mesajul rămâne același și el este absolut și va rămâne absolut pentru că conține un Dumnezeu absolut. Dar traducerea pentru omul contemporan este necesară și aceasta este slujba mea și a dumneavoastră a oricărui pastor.
Nu neapărat în slujba noastră, dar probabil că eu însumi, vorbesc în dreptul meu, n-aș vrea să te includ și pe tine în această categorie, am nevoie de o resetare, de o updatare, sau cum spunem noi, să instalăm un nou software, un nou sistem de operare. Un nou sistem de operare, un nou fel de a gândi, un nou fel de a ne raporta la Dumnezeu. Pentru că, în fond și la urma urmei, totul depinde de ce credem noi despre Dumnezeu, cum ne raportăm la Dumnezeu. Un ultim apel, un ultim cuvânt pentru privitorii noștri din această seară. V-am cântat din fluier, n-ați dansat, deja le n-ați bocit. Care ar fi totuși apelul? Versetul 35, dacă ai vrea să ne-l comentezi un pic, este multă speranță.
Da. Înțelepciunea este îndreptățită prin toți copiii ei sau prin toate faptele ei. Înțelepciunea care este absolută rămâne aceeași și ea transpare dincolo de orice context cultural, istoric, ea își va găsi drumul. Cred că, așa cum spuneați, și eu simt același lucru, o nevoie de reîmprospătare a mesajului pe limba mea care să mă fascineze la fel cum i-au fascinat pe ucenici. Așa cum rămâneau ei cu gura căscată ascultând mesajul Evangheliei, să pot să rămân și eu la fel, nu doar impresionat, ci pur și simplu schimbat, transformat de aceste cuvinte veșnice rămase în Evanghelie.
Mulțumesc mult! pentru participarea la emisiune. De pe acum îți adresez invitația să mai revii. Dragilor, sângele Domnului Iisus Hristos ne spală de păcat. Dacă dumneavoastră credeți acest lucru, vă îndemn să continuați să credeți acest lucru. Și eu cred la fel. Însă dacă pentru cineva această expresie s-ar traduce Domnul Dumnezeu, ori Domnul nostru Iisus Hristos îți va da un nou sistem de operare, un nou fel de gândire, vei fi o persoană nouă, este bine și pentru ei. Nu vă supărați pe cei care vor avea un nou sistem de operare în inima lor. Și nu uitați, Dumnezeu a falimentat cerul în momentul în care ni l-a oferit nouă pe Domnul Iisus Hristos. Până data viitoare, vă doresc să fiți sănătoși, găsiți metaforele care vă spun cel mai mult despre Domnul nostru Iisus Hristos și să auzim numai de bine.